Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Brangus klausytojai, girdėsite kartojamą laidą.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Su jumis aš kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės tema pasirinkau švento apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams žodžius. Būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Nes manau, kad labai yra svarbu suvokti mūsų krikščioniško tikėjimo at pačią esmę, ką reiškia būti tikinčiu, ką reiškia būti krikščioniu, ką reiškia būti kataliku. Štai šventasis Ignotas Antiochietis, jis yra pasakęs, mums tiktų ne tik vadintis krikščionėmis, bet krikščionėmis ir būti. Ir manyčiau, kad krikščionėmis būti, tai ir reikštų būti tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Nes kamgi tie žodžiai skirti, jie neskirti visiems. Jie yra skirti tiems, kurie nori būti Kristaus mokiniai. Jeigu aš esu krikščionis, katalikas, save tokiu laikau, ar man tai reiškia tą patį, ką reikštų ir aš esu Jėzaus Kristaus mokinys? Tokį klausimą gal reiktų savo pirmiausia atsakyti. Ar aš būdamas krikščioniu, ar aš esu Jėzaus mokinys? O jeigu Jėzaus mokinys, mes galim tada žiūrėti Jėzaus pirmųjų mokinių liudijimus, jų gyvenimus, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu. Kad Jėzaus mokiniu aš esu visada, ne tik tai tada, kada yra patogu, kada yra malonu, kada yra gera susirinkt bendraminčiams tikinčiųjų bendruomeniai, vat į grupelę susirenkam, nes kaip gera būti kartu ir atrodytų, vat esu tikintis, Dievas man tada turi padėti, laiminti viską, išspręsti visus dalykus. Ir tokią nuostatą turint kartais galima nusivilti, kaip kad nusivylė Judas. Jisai ne iki galo suprato, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu, ką reiškia iki galo eiti su Jėzumi iki kryžiaus per kryžių. Ir jis jį išdavė, nes nusivylė Dievu, nusivylė Kristumi, nusivylė jo misiją. Kiti apaštalai, kol irgi dar nebuvo supratę tos mokinystės iki galo, jie tam tikrą prasme irgi nusivylė, kodėlgi jie nebuvo po kryžiumi, išskyrus apaštalą Joną, tą sunkią valandą. Vat būt su Kristumi ne tik tada, kada lengva, bet būt su Kristumi ir tada, kada yra sunku, ir tik vienintelis iš 12. Aišku, neskaitant ten tų drąsių tikinčių moterų, kurios visada buvo su Jėzumi, apie jas nedaug evangelijose kalbama, apie apaštalus daug daugiau, bet jų ištikimybė daug didesnė, kad būt su Jėzumi visada, nes tai yra irgi nusistatymas. Nusistatymas yra tas pats, kas ir ištikimybė, o ištikimybė nepriklauso nuo aplinkybių. Ištikimybė tai yra apsisprendimas eiti iki galo, nesvarbu, kas tame kelyje pasitaikys, kokios kliūtis, ar audros, ar liūtis, aš pasieksiu tikslą. Ir pirmiausia, pažiūrėkime, koks yra Dievo nusistatymas ir kaip mes tą nusistatymą galėtume pavadinti. Evangelijoje pagal Joną, 3. skyrius, 16. eilutė, turbūt pati svarbiausia, šventajame rašte. Evangelijos pagal Joną 3. skyriaus 16. eilutė. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog padarė viską. Jis atidavė savo sūnų, kuris ėjo iki mirties, iki kryžiaus mirties. apie jį kitoje vietoje rašoma Evangelijų, pavyzdžiui, pagal Morkų 10 skyrius 45 eilutė. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Štai iki ko eina Dievas, irgi iki pat galo, jau kai atiduoda savo gyvybę, nes pamilo ir ta meilė nėra jausmas. Nes žmogus, kurį Dievas pamilo daugybę kartų, jam buvo neištikimas, Dievą išdavė. Ir jeigu tai būtų jausmai, tai tada Dievas irgi nusisuktų. Bet ne, nepaisant nieko, Dievas pamilo ir myli iki galo. Ar tu geras, ar tu blogas, tave Dievas myli, nes tai yra jo nusistatymas. Meilė yra nusistatymas ir ištikimybė, apsisprendimas už tave. Dievas apsisprendęs ir nusistatęs tau viską atiduot, kad tik tu gyventum. Tačiau reikalingas mano nusistatymas. Nusistatymas priimti tą Dievo dovaną. Ir tas nusistatymas tai yra jau tikėjimo nusistatymas. Dievas tai pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinį gyvenimą. Tikėjimo apsisprendimas. Taigi esu tikintis. Esu katalikas. Kodėl? Juk pasaulyje tikėjimo yra daug. Nuomonių yra daug. Spėliojimų yra daug apie Dievą, koks tas Dievas yra, ar jis iš viso yra, ar jo nėra. Ar aš esu tikintis, kad mūsų krašte dauguma galbūt tikinčių arba taip atrodo. Gal tokia kultūra, gal aš tokioj kultūroj gimiau Lietuvoj Marijos žemėj ir tiesiog neturėjau pasirinkimo, neturėjau galimybės, pasirinkimą visada turi. Kiekviena diena yra naujas pasirinkimas. Blogiausia, kai iš viso žmogus nesirenka, bet plaukia pasroviui. Sakoma, tik negyvo žuvis plaukia pasroviui. Jėzus gi ir kalba apie tai, kad o kad jūs būtumėt šalti arba karšti, bet kadangi esate drungni, aš jūs įspjausiu iš savo burnos. Drungnas žmogus, jis nieko nesirenka. Jis gyvena pagal aplinkybės. Ir jeigu aplinkybės palankios mano tikėjimui, aš pagal jas gyvenu. Jeigu nepalankios, tada yra pavojus. Pavojus išduot Kristų. Taigi, vat koks yra mano nusistatymas? Ar mano tikėjimas iš tiesų yra mano nusistatymas? Ir nusistatymas iki kiek? Už ką? Ar mano tikėjimas yra imantis? Ar mano tikėjimas yra duodantis? Kaip apaštalas Paulius pirmam laiške korintiečiams 9 skyriui 22 eilutėje rašo: silpniesiems pasidariau silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip bent kai kuriuos išgelbėčiau. Visiems tapau viskuo. Taigi tas tapimas viskuo visiems, vat kitam tokiu, kad tu jį išgelbėtum. Ir tai yra nusistatymas kaip Jėzaus Kristaus. Nes Jėzus Kristus įsikūnijo. Labai yra svarbu tikinčiam žmogui šitą slėpinį perprasti. Ką reiškia įsikūnyti? Kartą su broliu kalbėjomės apie misijas, kaip ten būna, jis pasidalino tokia patirtim, kaip vienoj vietoj misionieriai kartu gyvena su tais vietiniai žmonėm, visa buitim dalinasi, viskas atrodo gerai, yra savi tarp jų, tačiau kai susirga, gydytis važiuoja į Europą. Tokios galimybės vietiniai gyventojai neturi. Vis tiek naudojasi tam tikrą privilegiją ir tai nėra buvimas visiems viskuo. Tai galbūt yra buvimas su, buvimas šalia. Mes kartais mėgstam sakyti, kad Dievą turiu šalia. Dievas įsikūnijo ne kad šalia būtų, tiesiog kad būtų vienas iš mūsų, jis tampa mumis. Tampa žmogumi, Ir va, tas įsikūnėjimas tų misijų atžvilgių, pavyzdžiui, būtų net ir susirgus būt su jais ir gydytis taip, kaip jie gydosi. Vat tai tada užtarnauja tikrą pasitikėjimą, tikrą atsidavimą, tikrą bendrystę. Ir Jėzus, jisai tapo ne kaip žmogus, bet jis tapo žmogum. Jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir štai paskaitykime toliau, ką čia apaštalas Paulius filipiečiams rašo po šitos eilutės, po tos, kur parašyta, būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Toliau nuo šeštos eilutės antros skyriaus sakoma, jis, turėdamas Dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorę tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemę. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šloviai išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Taigi jis nusižemino ir buvo išaukštintas. Tačiau ne tik pats buvo išaukštintas, bet žmogus jame buvo išaukštintas. Nes žmogaus prigimties Jėzus iki šiol nėra atsisakęs. Jis kaip tapo žmogumi, taip jo ir liko. Ir jis būdamas Dievas, bet ir būdamas tikras žmogus, sėdi Tėvo dešiniai. Tėvo dešiniai sėdi žmogus. Tėvo dešiniai sėdi mes kiekvienas, kuris priklausom jo kūnui. Bažnyčiai. Paulius mokina apie tai, kad bažnyčia yra Kristaus kūnas, mes esame jo nariai, turintys skirtingas funkcijas, skirtingas tarnystės, bet priklausom tam pačiam vienam kūnui. Ir yra sąlyga tas priklausimas, tikėjimų jungimasis, jeigu nori būti išaukštintas, bet reikia nusižeminti. Tapti tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus, kad priklausytum tam kūnui. Ne tik tai, kad vadintumės krikščionis ar katalikas, bet iš tiesų juo būtum, nepaisant nieko. Netgi jeigu tai tau kainuotų laiką, kainuotų gyvybę. Pasaulyje tikinti žmonės Kristų atiduoda gyvybės dėl savo tikėjimo. Jie rizikuoja, eidami šventąsias mišes sekmadienį, kad gali negrįžti, nes gali būti susprogdinti. Mes nerizikuojam ir tai dar svarstom, ai, čia namie galiu pasimelsti. Ar man iš tikrųjų mano tikėjimas kainuoja, ką kainuoja? Kai reikia kažkur investuoti dėl savo tikėjimo, prisidėti laiku, finansiškai, prie misijos, ar nedarom problemų, kaip čia taip gali būti, taigi viskas turi būti paprasta, turi būti viskas nemokama, laiko nereikia skirti, nes mes užsijėmę. Kuom tu žmogau esi užsijėmęs? Ką tu stataisi? Ką tu pasistatysi tuo savo užsijėmimu? Kuom baigsis tavo gyvenimas ir kas statys toliau, kai iškeliausi iš šio pasaulio? Ir ką rasi tenai? Ar būsi ten ką nors pasistatęs? Taigi tas nusistatymas kaip Jėzaus Kristaus, tai yra savęs atidavimas, savęs dovanojimas. Ir mes, norėdami būti tikintieji, turime tą suvokti, kad priklausom bažnyčiai, kuri turi misiją, Kristaus misiją, gelbėti žmonės, kad nepražūtų ir kad patys nepražūtume. Kaip aš prie šitos misijos prisidedu? Koks mano kaip krikščionio pašaukimas? Negalvokim vien tik apie savo profesijas, bet koks mano indėlis į bažnyčios darbą? Mes kovojam su piktuoju, su blogio galybėmis, ne su žmonėmis. Vyksta šita kova. Mes kovojam su nuodėme, ar grumiuosi su nuodėme iki kraujų. Apaštalas Paulius gi sako, jums dar neteko grumtis su nuodėme iki kraujų, ar man tai yra taip svarbu? Ar aš vis tik kaip visi? Ai, visi taip daro, visi taip gyvena. Bet tada aš būnu tokio nusistatymo kaip pasaulis, ne kaip Kristus. Jeigu pagal tai kaip visi. Ką man reiškia? Iš tikrųjų grumtis su nuodėme, kuri nedera prie mano tikėjimo, kuri nedera prie mano vardo, kad esu krikščionis. Tai yra nesuderinami dalykai, kaip mūsų arkivyskupas Sigitas Tamkevičius sakė, kaip vanduo ir ugnis nesuderinami, taip tikėjimas ir nuodėme. Malonus klausytojai, šiandien katechezės laidoje kalbame apie tai, ką reiškia būti tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Laida tęsis po muzikinės pertraukėlės. Malonus klausytojai, tęsėme mūsų laidą, kurios pavadinimas yra Būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Labai noriu, kad suprastume tą skirtumą, kad jeigu esam krikščionis, ar esam iš tiesų jo mokiniai, ar mus mokina pasaulis per įvairias medijos priemonės, per kitus dalykus, per tą visą kultūrą, ar iš tiesų einame su tuo daugeliu plačiu keliu, ar einame siauru išganimo keliu, kurį tik nedaugelis atranda. Ar iš tiesų būdami tikintieji esame tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus ir ką tai reiškia? Štai apie tai šiandien ir kalbame. Turime keletą dar klausimų klausytojų raštu parašytų. Kodėl anksčiau bažnyčia vadino kovojančią, o dabar vadinama keliaujančią? Nereikėtų daryti to skirtumo, kovojantį, keliaujantį, nes jinai keliauja per šį pasaulį, bet jinai yra ir kovojantį. Bet turim užmiršt, kad ne su žmonėmis, kaip yra parašyta, ne su kūnu ir krauju mes čia turime reikalą, bet su dvasiomis, galybėmis, su pačiu blogiu esam kovojantis. Vat bažnyčia yra kovojantis su nuodėme. Vat kaip ir sakiau, grumtis su nuodėme iki krauju ir iš tikrųjų reikia į fronto liniją pasišventusių žmonių, vat, kurie tikrai nebijotų būti tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Keista, kai yra daug ir tikinčio jaunimo, tas nekeista, aišku, kad yra daug tikinčio jaunimo, tai yra džiugu ir smagu, bet kodėl neapsisprendžiama tapti kunigais tiek, kiek reiktų, ar vienuoliais, vienuolėmis eiti tas priešakinės fronto linijas. Juk kai tėvynė buvo pavojuje, jaunimas ėjo į partizanus, aukojosi, žinojo, kad jie gyvybę atiduos. Mūsų bažnyčia tebe kovoja. Reikia tų drąsuolių, kurie nesidarytų atgal, neieškotų plano B, o kas jeigu praktiškai nepasitikima galbūt savo ištikimybę, o jeigu aš būsiu neištikimas, Dievas tau bus ištikimas. Tu tik būk tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus, ateik tarnaut, nežiūrėt savęs, atiduot savo kūną, tikėjimu gyvent ne tik dėl to, kad malonu, kad gera būt bendruomeniai, kad smagu, kad čia renginiai, bet pasišvest, atiduot savo kūną, savo gyvybę, savo laiką Dievui, savo laiką bažnyčiai. Galbūt dėl to bažnyčia nėra kovojanti, kad nėra kas kovotų, visi tik tai keliauja ir žiūri, kad tik patogiau keliautų, ieško patogaus tikėjimo, kaip gera, kaip malonu, sentimentai ir tiek. Kitas klausimas. Šiandien skaitiniuose minimas Zijonas, kaip džiugios naujienos skelbėjas. Ką reiškia Zijonas? Cijon, o tas pavadinimas Ciono kalnas yra Ciono kalnas. Čia taip dabar naujam vertime parašta Zijonas, nu hebraiškai yra Cijon, gal reiktų sakyti Cijonas, nežinau, sakykim Zijonas, bet yra tas kalnas, ant kurio pastatytas Jeruzalės miestas. Jeruzalė, jin turėjo šventyklą, šventykla buvo laikoma Dievo buvimo vieta, Dievo artumo vieta, susitikimo su Dievu vieta. Tai va tas Zijonas ir reiškia va tą Dievo buvimą. Tai taip pat ir simbolis dangaus karalystės, tos dangiškosios Jeruzalės. Apskritai kalnas Biblijoje, jisai simbolizuoja Dievo artumą. Štai Mozė lipa į kalną susitikti su Dievu. Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo, tada prabilęs mokė nuo kalno, nes jis yra Dievas, jis kalba nuo kalno. Ir mes kopėm į kalną, į Ciono kalną, ta dvasinė prasme į dangišką Jeruzalę, mūsų dvasinis gyvenimas yra kopimas į kalną. Tam reikia apsisprendimo, tam reikia pastangų, nes nusirist visada spėsi, bet viršūnė yra siekiama, ją veržiamasi, į pakalnę nesiveržiama. Tiesiog plaukiant pasroviui pakalnį atsidursi. Bet plaukiant pasroviui niekada neatsidursi viršūniai. Tai va tokie būtų, tokios gal būtų mintis apie tą Cijoną kaip džiugiosios naujienos skelbėja, nes iš ten ateina viešpats. Mes laukiam ateimo viešpatės, adventas viešpatės ateimas, jis sėdi tėvų dešinėje, ateis gyvų ir mirusių teisti. Ir tikinčiam žmogui, kuris yra tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus, tai yra geroji naujiena. Netikinčiam žmogui tai galbūt yra baisu, kad ateis viešpats gyvų ir mirusiųjų teisti. Ir čia buvo klausimas apie Dievo kerštą. Gal galėtumėte paaiškinti švento rašto eilutę, štai jūsų Dievas. Ateina jo kerštas ir atpildas. Ar Dievas keršyje? Dievas nekeršyje taip, kaip mes keršytume. Iš emocijos, iš tokio blogo linkėjimo žmogui, bet Dievas, jisai nugalintis blogį. Jis ateina nuteisti visą blogį, nebeliks blogio, jis ateina tą blogį sunaikinti, nes tai yra jo priešas. Jis ateina sunaikinti savo priešą. Su kuo aš esu susitapatinęs? Pagal kokį nusistatymą gyvenu? Labai yra svarbu būti išsigelbėjus iš tos priešo valdžios. Netarnaut priešui, bet tarnaut Dievui. Velnesgi sako, netarnausiu. Ir aš, jeigu nesu pasišventęs, aš netarnauju. Ir tai yra velniška. Prašau plačiau papasakoti apie viso gyvenimo išpažinti. Kaip ją atlikti? Labai džiugu, kad tokios mintis jums kyla, ar tokie įkvėpimai. Viso gyvenimo išpažinti tinka atlikti prieš svarbius gyvenimo įvykius. Pavyzdžiui, vestuvės, kunigystės šventimai, prieš mirtį. Jeigu suaugęs žmogus krikštys, jam iš pažinties nereikia, nes krikštas atleidžia visas nuodėmes iki krikšto padarytas per visą gyvenimą. Taip pat, jeigu žmogus gyveno netikinčio žmogus gyvenimą, bet buvo krikštytas, bet iš tai dabar atsivertė, įtikėjo, jam reiktų atlikti viso gyvenimo išpažinti. Nereikia kiekvienais metais ar ten prieš šventės viso gyvenimo išpažinti atlikti, ne. Bet kaip sakau, va tokiais momentais, kada yra tikrai rimti tokie tikėjimo apsisprendimai, ypač atsivertus, įtikėjus Kristų, bet jeigu vaikystėje esam pakrikštyti, jeigu ne, tada ruošiamės krikštui ir pasiruošę krikštyjamės. Kaip ją atlikti? Pirmiausia, reikia gerai pasiruošti. Reikia skirti laiko, gal net rekolekcijas, ar tiesiog per keletą dienų galima susirašyti, kad būtų daugiau ramybės, kad, o, gal, kad tik to neužmirščiau, galima tiesiog užsirašyti, susitarti su kunigu, galbūt asmeniniam susitikimui, ne prie klausyklos, nes gali prieš mišęs tiesiog neužtekti laiko, bet pokalbio forma, susitarus laiką su kunigu ir pasakyti, kad noriu atlikti viso gyvenimo išpažinti. Galima prieš ruošiantis išpažinti jų apie tai su kunigu pasikalbėti. Ir kartu gal kunigas padės ir pasiruošti, paskui tada duos laiko ir tada su vėl sutartas laikas, kada jau bus susitikimas tai išpažinčiai. Jinai gali trukti valandą, dvi, tiek, kiek reikia. Kitas klausimas, kaip tikinčius mokinius, kurie lanko tikybos pamokas, paraginti su tėvais dažniau lankyti sekmadienio šventose mišiose? Nagi, tas raginimas, man pastas žodis raginimas, jisai asocijuojasi su ragais. Kada su ragais bandai stumt, verst, tokiam dalyke, nu, neturėtų būti tokios prievartos, bet apskritai mes tikintieji daugiau neragint, turim, nu, aišku, ir ragint, bet pirmiausia, liudit savo tikėjimą ir su mokiniais kalbėt, aš nežinau, gal čia tikybos mokytoja taip klausia, tiesiog ugdyt pačių tų vaikų sąmoningumą ir kartais vaikai yra puikus evangelizuotojai savo tėvų, tikrai pažįstu tėvų, kurie per vaikus atėjo į bažnyčią, bet kad vaikai liūdytų savo tikėjimą ir kviestų savo tėvelius, pasakytų, kad vat, man, tėtė, mama, tai svarbu, eikim kartu. Tiesiog vat, per vaikus, arba gal netgi apsilankant, į svečius ateinant, pasikalbant, pabendraujant, susidraugaujant. Konkrečių receptų tikrai nepasakysiu dabar. Turime skambutį.
Gerbėjus Kristai.
Per amžius amen.
Norėjau paklausti, apie kokį nugalėtoją kalbama apriškime Jonui, ten, kur sako, aš tau duosiu gyvenimo vainiko, tik tai nugalėti, bet ar apie Jėzų Kristų, apie kiekvieną žmogų iš mūsų?
Eilutę galėtumėt pasakyti, kokią eilutę?
Tai čia daug eilučių, sako, vat, apriškime Jonui 2:10 eilutė, nebijau būsimų nukentimų, užtyvenęs mes kai kuriuos jūs iškis kalėjimą, kad būtent tai išbandys jūs laukti 10 dienų pristudą, būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Čia daug apie tą nugalėtoją rašymą ten.
Čia ačiū už skambutį, už klausimą. Čia kalbama, jeigu tam antram skyriui, nes va taip apskritai daug eilučių dar kažkaip va reikia žiūrėti labai konkrečiai. Nes šventą raštą reikia irgi skaityti konkrečiai, bet apie ką kalbama, nes yra sąsajos. Ir tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybės savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl jam priderėjo kentėjimas ištobulinti jų išganimų vadovą. Tai aišku, kad čia apie Kristųgi kalbama. Apie Kristų, bet mes turim neužmiršti, kad esam susivienę su Kristumi, būdami jo kūno nariai. Tai kai kur kalbame apie Kristų, kalbama ir apie tikinčiuosius. Va kaip ir sakau, kodėl aš apie tai kalbu, būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Kad mes būtume vienybė su juo, kad nebūtume, kad dai turiu Dievą šalia. Žinai, mano poreikiams tenkinti, bet kad jis būtų mano viešpats. Ar esu atidavęs Kristui savo gyvenimo valdžią, ar jis man vadovauja, ar jis valdo mano gyvenimą, ar va, kaip sakoma, Kristaus meilė valdo mus, ar taip yra. Jeigu aš esu šalia kažkur kitur, va, šalia Dievo būti yra pavojinga, nes kas yra šalia, tai nusidėt nuo Dievo, nusidedu, man reikia būti vienybėj su Dievu. Ne kažkur šalia, būt viena su Kristumi, viena. Kartu su juo aukotis, kartu su juo atsiduot, kartu su juo gyvent gyvenimą. Dėl Dievo, dėl kitų, dėl amžinybės. Vat neužsimiršti tų pagrindinių dalykų. Ir kovot su nuodėme, kuri tikrai mums yra neišvengiamas dalykas, bet tiesiog, kad jeigu mane sužeidžia per karą, ar ten kulkos skrieja, tai atsistosiu ir stovėsiu. Ne. Reikia kovot su nuodėme, bet taip pat kovot ne vien tik tai vengiant, ne tik tai skydą turint, bet ir kardą, dorybės kardą, kad prieš ydą, prieš nuodėmę eičiau su dorybe, blogį nugalė gerumu. O tas priešingas dalykas, kad mano tikrai būtų kova, o ne tik tai vengimas. Tai vat susivienę su Kristumi, tada tas vainikas pergalės jis yra, nes kaip tu gali laimėti pergalę nekovojas. Apsimesiu negyvų, kai karas baigsis, tada atsikelsiu dezertyras. Šią laidą jau norėčiau po truputį baigti, bet labai norėčiau perskaityti kai kurias eilutes iš Evangelijos pagal Jono tiems, kurie klausosi Kristaus, kuriems rūpi būti Kristaus mokiniais. Vat ką tai reiškia? Čia ir Jėzus sako, čia šeštas skyrius nuo 27 eilutės, vat. Bet jums, kurie klausotės, aš sakau, ne visiems, jums, kurie klausotės, aš sakau, kurie nori būti Jėzaus mokiniai, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. Kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo. Duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikėsitės atgausia, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus. Darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausio vaikai. Juk jis maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota. Saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir sukaupuotą duos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta. Ir dar 46 eilutė. Kam vadinate mane viešpatie, viešpatie, o nedarote, ką sakau? Ar aš darau, ką viešpats sako? Taigi, išgirskim apaštalo Pauliaus žodžius. Būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui.
Mėly klausytojai, girdėjote kartojimą laidą.
Girdėjote laidą Katechezė.
Žmonija visos Lietuvos, mus ginki globo, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Baisus klaidų tvana štai siaučia aplink, Marija mergelė tu mus atsimink. Malonę nuženk iš dangaus, atnaujink iš širdį kiekvieno žmogaus. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Tu Nemuno kraštą ir mus pamilai,
nors tikrąjį Dievą pažinom vėlai. Tegu tavo meilė mus vis atlydės ir kelią į dangų atrasti padės. Skaiščioji mergelė garso šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Dangiškas tėvas mus laukia švelnos, ir motina davęs mums Dievo sūnus, ir meilės liepsnojanti Dievo dvasa, tas kalba jiems meilės giesmė širdysa. Skaiščioji mergelė garso šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi.
Skausmus tau pats.